dansk bliver opfattet som gammeldags, amatøragtigt, umoderne. Engelsk, det er moderne, det er professionelt, det er fremadrettet.
Klog på Sprogs indbakke flyder over med bekymrede lyttere, som hver uge klager over engelsk, der fyrer som frø af ugræs over hegnet ind til vores smukke danske sprog. Inden længe, så kan vi måske kun sige pip, eller skulle jeg sige pip. Ja, måske ved du, at du har stillet ind på det sted på P1, hvor selve sproget spændes op på blindrammen og undersøges med spektrallampe for at aflure det overmalinger og underliggende skitser. Og hvor meget og hvordan sproget engelsk gør sig gældende i Danmark og i dansk, det er det, som vi gennemlyser i dag i forlængelse af en bog om det, som er udkommet for nylig. Min første gæst er medforfatter til den bog, den hedder bogen, What's the Story? Engelsk i Danmark, og hun er lektor i engelsk sprog ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Dorte Lønsberg.
Tak.
Dorte Lønsmann, altså Klog på Sprog modtager jo simpelthen læsevis af bekymrede e-mails fra lyttere, som ængster sig over, hvordan engelsk spreder sig ud over det danske sprog. Hvad er egentlig dit korte svar til den bekymring?
Jeg kan godt forstå, at der er mange, der lægger mærke til, hvor meget engelsk fylder, for det fylder også rigtig meget i Danmark i dag. Jeg er ikke sikker på, at det er noget, man behøver at være bekymret for.
Hvordan oplever du, at det fylder meget?
Jamen, vi kan jo se i vores undersøgelser, at folk ser og hører engelsk på nærmest daglig basis, og at de også selv bruger det i mange forskellige sammenhænge rigtig tit.
Er det også et spørgsmål om, at de lægger mere mærke til engelsk, når det tales enten af dem selv eller andre?
Ja, jeg tror stadigvæk, at der er mange, der lægger mærke til engelsk, så det på den måde kommer til at fylde mere, end det måske egentlig gør, hvis man sætter sig ned og tæller.
Okay. Min anden gæst er en af dem, som simpelthen lægger skinnerne for, hvordan engelsk optages i dansk. Hun er lektor og Ph.D. ved Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser kommende engelsklærer. Velkommen til dig, Lone Svarstad.
Mange tak.
Lone Svarstad, altså set udefra, så kunne man jo godt få indtryk af, at skoleelever allerede kan en hel del engelsk, når de tropper op i skolen. Ikke? De der knap 20 år, hvor du har beskæftiget dig med det her emne, vil du så tro, at det er blevet nemmere at lære danske skolebørn engelsk som fremmedsprog?
Ja, for nogen, men det vi desværre ser, det er også, at der er en polarisering.
Hvordan?
Der er de elever, som er rigtig gode til at bruge engelsk uden for skolen, og som bliver faktisk virkelig dygtige. De tilgår jo alle mulige informationer, og så musik og YouTube-videoer, hvad ved jeg. Og så er der også en gruppe, som ikke bruger det uden for skolen, og dem skal vi også have med. Så fordi det bliver sværere og sværere at klare sig i det danske samfund, uden at kunne engelsk.
Okay. Min sidste gæst er den, som styrer vores sproglige spektralmikroskop lige ned i de her mindste penselstrøg og betydningslag, som jeg antydede før. Hun er tidligere direktør for Dansk Sprognævn, og så er hun nuværende sprogkonsulent i mange sammenhænge. Også velkommen til dig, Sabine Kirchmeier.
Tak.
Sabine Kirchmeier, er der forsket i nøjagtigt, hvor meget eller hvor lidt engelsk vi egentlig har i det danske sprog, hvis man sådan skal gå helt ned i de enkelte ord og sakse ud, hvor meget er det, der er engelsk?
Ja, det blev der blandt andet gjort i det nordiske importordsprojekt omkring 2000, hvor man gik ind og talte simpelthen i en mellemstor ordbog, hvor mange ord har oprindelse i latin, tysk, fransk, engelsk osv. Og den undersøgelse viser, at det er stadigvæk tysk og latin, der fylder mest, fordi vi fik jo tysk eller latin ind med kirken og religionen med kristendommens indførelse. Vi fik tysk ind med handelsforbindelserne i Østersøen i 1500-tallet og 1300-1500-tallet. Og så fik vi fransk ind i 1700-tallet, hvor det franske hof virkelig var stort. Så de påvirker meget. Og engelsk har faktisk i ordforrådet ikke den store stilling. Det er først begyndt efter 45, at vi har lånt mest ind fra engelsk, og der er det gået massivt, sådan så det er omkring de 80-85% af det, vi låner i dag, det kommer fra engelsk, og de andre sprog er sådan de
sidste 15%. Så med det nye sprog, der kommer ind i dansk, så er det overvejende fra engelsk, at det kommer?
Helt klart.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og i den her sammenhæng, så kunne det måske give lidt mening at disclaime, som det hedder på moderne dansk, at jeg er vokset op tosproget teoretisk set med engelsk som mit fadersmål. Den omtalte fader i den her sammenhæng var og er faktisk stadig valisisk. Velkommen til Klog på Sprog. Altså, når vi tager engelsk op her i programmet, så sker det jo som nævnt i forlængelse af disse her mange lyttere, som er bekymret for, at engelsk går hen og overtager det danske sprog. Den borgerlige debattør Jarl Cordua er en af dem, som er allermest bekymret. Det fortalte han blandt andet om i P1 Morgen forleden dag.
Jeg mener, at gode danske ord bliver fortrængt, fordi dansk bliver opfattet som gammeldags, amatøragtigt, umoderne. Engelsk, det er moderne, det er professionelt, det er fremadrettet, og når man har den opfattelse i erhvervslivet, i medierne, ikke mindst i medierne, og blandt politikere, jamen så breder den holdning sig fra eliten ned til resten af befolkningen. Mm. Og det var bare at sige, kan vi ikke lige have den folkeafstemning om, at vi afskaffer dansk til fordel for engelsk, før vi gør det? Kan vi ikke lige tage debatten om det?
Ja, altså så vidt debattøren Jarl Cordua, som her er enig med mange, er klog på sprogets lyttere. Sabine Kirchmeier, nu siger du, at 85% af de ord, som vi låner ind nu, er engelsk. Har man så et bud på, hvor meget engelsk er der i dansk lige nu? Du citerede en undersøgelse fra 2000. Mm. Hvordan ser det ud lige nu med det sprog, vi har?
Altså en senere undersøgelse viser, at hvis man for eksempel tæller, hvor mange engelske ord, der kommer i en tekst, en løbende tekst, lad os sige per 100 ord, så er det steget med cirka det dobbelte, men det er fra 0,5% til 1%.
Okay.
Så det er ikke, fordi det har været voldsomt meget, men hvis man sådan går en tekst igennem og tæller, her har vi et engelsk ord, og så tæller man videre, og så kommer vi op på cirka 1% i en almindelig skrifttekst, en journalistisk tekst eller sådan noget. Det kommer selvfølgelig an på, hvor du tager det fra. Hvis det er nu fra en computermanual eller en eller anden fagtekst, så vil det formentlig være anderledes. Men i sådan en helt almindelig daglig tekst, der er det cirka 1% engelsk ord.
Så Klog på Sprog kunne sagtens lave en clickbait-overskrift, som hed, du tror ikke, hvor meget engelsk er eksploderet i dansk. Du dør, når du ser tallene, for dobbelt inden for 20 år. Men altså fra 0,5% til 1%. Altså, hvis det her er tallene, Dorte Lønsmand, altså, hvordan kan det så være, at folk alligevel er så bekymrede, som vi her i Klog på Sprog oplever, at vores lyttere er?
Jamen, det er jo fordi, engelsk fylder også på mange andre måder, end i sådan procentvise del af ord i en løbende tekst. Engelsk fylder rigtig meget, når vi bruger medier, for eksempel. Langt de fleste støder på engelsk i fjernsynet, i radioen, på sociale medier, næsten hver eneste dag eller hver eneste dag. Når vi spørger unge, for eksempel, hvor ofte støder du på engelsk på sociale medier, så siger 93%, at det gør de hver eneste dag.
Så okay, det er, så det er simpelthen prævalent, kan man sige. Det er alle vegne, hvis man er ung i hvert fald, og er på sociale
medier. Og også hvis man er ældre, altså folk på min alder, sådan midaldrende, der er der også en 60-70%, der siger, at vi støder på engelsk på sociale medier hver eneste dag. Så det er ikke kun de helt unge. Okay. Og man støder også på engelsk i høj grad på arbejdspladsen. Vi har i vores undersøgelse, som er en spørgeskemaundersøgelse, spurgt, er dem, der arbejder, hvor ofte, eller bruger I engelsk på arbejde? 94% siger, ja, vi bruger engelsk på arbejde i en eller anden udstrækning. Så det er noget, man støder på både i fritiden og på arbejde. Der er mange, der bruger engelsk med familie og venner. Og et af de mere overraskende resultater, vi har fundet, er, at der er flere, der siger, at de bruger engelsk med andre mennesker, der er i Danmark, end der er folk, der bruger engelsk med andre, der er i udlandet.
Så engelsk det forstår jeg ikke. Altså, så danskere taler engelsk med danskere, men ikke engelsk med udlændinge, eller hvad?
Der er i hvert fald flere, der har brug for engelsk i deres hverdag i Danmark. Altså, vi er jo vant til at se på engelsk som et fremmedsprog. Noget, man lærer i skolen, så man kan blive god til at tale det, når man skal på ferie i England eller lave forretninger med amerikanere. Det er ikke helt sådan, det ser ud nu. Der er flere, der har brug for engelsk i deres hverdag i Danmark. Det kan være, fordi de arbejder sammen med folk, der ikke taler dansk. Det kan være, fordi de er i gang med en engelsksproget uddannelse. Det kan være, de er unge og bare bruger en blanding af dansk og engelsk med deres venner. Eller det kan være, at de spiller computerspil med folk, hvor der også indgår nogen, der ikke taler dansk.
Okay. Jeg vil gerne længere ind i nøjagtigt, hvor det er, man taler allermest engelsk. Men lad os lige parkere den et kort øjeblik. Og lad mig lige så henvende dig til dig, Lone Svarstad. Altså, engelsk blev din skæbne, kan man sige. Nu har du foreløbig undervist i og undervise i det i 20 år. Altså, hvorfor kom engelsk til at spille så stor en rolle i dit faglige liv?
Åh, ja, det er jo en lang historie, men faktisk startede det med en rigtig dejlig lærer, jeg havde i 8. og 9. klasse, Susanne Vad. Jeg husker hende tydeligt endnu. Hun inspirerede mig helt fantastisk, og mine forældre tog mig til London i konfirmationsgave. Det var en fantastisk ting dengang, at man kom ud at flyve og var der en hel uge. Jeg blev så optaget af hele sådan det engelske setup og kulturen, og dengang var det jo også spændende at prøve at lyde som en englænder. Det er jo helt væk nu.
Men dengang, altså, hvad vil det sige? Altså, var der noget særligt ved udtalelsen, du
var fokus? Ja, det var jeg meget optaget af. Jeg synes, sådan det? Intonationen og det der med at lege med sproget og få det til at lyde engelsk, det skulle man jo også i skolen dengang.
Det...
Så hvad betyder det? Altså, hvor tog den unge Lone Svarstad sine stegkjus fra? Altså, var det i engelsk? Altså, var det fra amerikansk fjernsyn?
Nej, det var jo engelsk, og det var også ved at bo der. Jeg boede et år i London, da jeg var helt ung, også efter gymnasiet, og jeg har også læst på universitetet i Nordengland, og også arbejdet som forskningsassistent i Nordengland. Så det har været det engelske altid, altså England, Storbritannien, der har
fascineret mig. Men hvad for et engelsk taler du så? Taler du så et London-engelsk eller et nord-engelsk?
I dag taler jeg jo ikke rigtig noget af det, men der var engang, jeg måske talte lidt mere London-engelsk. Der var bestemt også engang, jeg talte mere nord-engelsk, sådan Geordie-engelsk med nogle sjove lyde på, men det er helt væk nu, når jeg underviser. Det er også gået hen og blevet lidt mere sådan internationalt engelsk.
Men altså, Lone, når nu engelsk betyder så meget i dit liv, forstår du så den her bekymring, som for eksempel Jarl Kordua gjorde sig til talsmand for her i P1-morgen?
Nej, jeg tror, jeg ser det måske lidt anderledes. Altså, selvfølgelig er det jo ærgerligt, hvis det danske sprog ændrer sig på den måde. Det tror jeg ikke, vi skal bekymre os om. Vi skal have begge dele, og skolen spiller jo også en væsentlig rolle der. Der er jo både noget, der hedder et dansk fag, og et engelsk fag. Men det, som er rigtig vigtigt også i engelsk fag, det er jo ikke bare noget med at kunne et sprog, det er også hele kulturen omkring det, kulturforståelsen, det interkulturelle. Og når du nu siger, Dorte, at unge taler engelsk i Danmark, jeg ved fra mine egne voksne børn, og så arbejder de måske sammen med nogen, og i restaurationsbranchen for eksempel, eller i service, altså servicesektoren i det hele taget, jamen dine kolleger er ikke dansksproget, så er du nødt til at kunne begå dig på engelsk. Og det er jo en form for hverdagsengelsk. Det er jo noget andet end det, vi selvfølgelig laver, når man går på universitetet og så videre, ikke?
Nu skal I høre, altså på DRTV's player ligger der i øjeblikket en portrætserie om den danske rapper og sangskriver Tessa. Det er dokumentaristen Anja Pihl Overby, som har fulgt Tessa. Det har hun gjort for, jeg tror det er 6-8 år siden, var første gang hun gjorde det. Nu har hun så gjort det igen, fordi det kører jo virkelig godt for Tessa, må man sige. Og hende her, Anja, følger hende rundt til koncerter og pladeoptagelser, hvad hun ellers har gang i. Og jeg hæfter mig jo selvfølgelig, når jeg ser sådan noget ud over det interessante emne. Meget ved sproget, prøv at høre.
Altså, men det er lang tid siden, Klasse.
Ja, det er det. A lot of shit have changed since then. Jeg kunne godt tænke mig at lave en dokumentar mere. Jeg kunne godt tænke mig at lade folk følge med i, at det selvfølgelig er livet fucking blevet nemmere og nicere, men det er måske bare ikke altid. Det er som om min hjerne ikke altid kan følge med i alle de gode ting, der sker. Ja.
Jeg tænkte mere det, at du skulle sige, at det er første gang, vi mødes igen. I stedet for, at det skal hænge sig.
I'm already knee deep in this shit.
Ja, altså så vidt altså rap-musikeren Tessa, hvis borgerlige navn er Teresa Anne Fallesen, hun er 27 år gammel. Altså Lone Svarstad, er det dit indtryk, at det er relativt almindeligt for, hvad skal vi sige, de 15-30-årige at slå over i engelsk af en eller anden årsag? Altså måske, når de vil fremhæve noget, som Tessa jo gør. Hun har jo to helsætninger her i løbet af de første 40 sekunder af en dokumentarudsendelse, hvor hun simpelthen siger en hel sætning på engelsk. At sker det her? Is this a thing, vil jeg så sige?
Altså, jeg har ikke nogen undersøgelse, der kan bekræfte det. Det kan du nok bedre gøre, Dorte. Men jeg vil sige, at det er jo stadigvæk sjovt det her, hvordan det kommer ind. Men jeg tror faktisk godt, at unge mennesker kan adskille det. De kan godt i nogle situationer tale på den måde, og så i andre situationer. Altså, der er forskellige domæner, hvor man bruger sproget forskelligt. Altså, lidt ligesom i subkulturer, man har forskellige lingo i en subkultur. Vil du ikke
hvad siger du til det, Dorte Lønsmann? Altså, hvad er fakta? Er der sådan fuldstændig kolde, rå fakta på det her område?
Altså, jeg har en rigtig dygtig specialstuderende, der lige har undersøgt hvordan brugen af engelsk og dansk knytter sig til noget med følelser blandt unge. Og i deres speciale, der er det tydeligt, at for de unge, der er det meget naturligt at blande dansk og engelsk, ligesom Tessa gør i det her eksempel. Men de er også meget opmærksom på, at det kan godt være, at det giver mest mening for dem, og når de snakker med deres roommates, som en af dem siger, men nok ikke for min mor. Altså, at man taler sådan her med sine venner og med jævnaldrende, men det gør man ikke med ældre. Men de omtaler det også som om, at det er mere naturligt at blande, og at de ligesom skal gøre en indsats for at huske sig selv på, at nu skal jeg så tale rent dansk, fordi nu taler jeg med min mor.
Sabine Kirschmeier, hvad hedder det, hvis man skifter sprog, havde jeg nær sagt, midt i en sætning, alt efter hvem man taler med og hvem man lige har foran sig?
Altså, det hedder skift eller sprogskift.
Sprogskift,
jeg tror ikke, der er noget sådan særligt udtryk for det.
Men er det en almindelig ting, at man gør det? At man...
Ja, det kan man godt. Altså, man har observeret det mange steder, at man sådan ligesom tager hele sætninger ind og gør det til sådan en fast frase blandt unge også især, som ligesom falder på nogle bestemte tidspunkter. Det kan nogle gange være citater fra en film eller noget, de har set på YouTube, som ligesom er gået på omgang. Ligesom vi også har det i dansk, hvis der er nogen, der siger et eller andet prægnant, så gentager vi det. For eksempel, det hele er gået af gurk eller sådan noget lignende. Ikke? Så det bliver sådan nogle altså lidt faste ting. Det er ikke nogen, hvad skal man sige, det minder, og det må I lige rette mig, hvis det er forkert, men ja, mit indtryk er, at det er sådan nogle fasttømrede sætninger, som ikke varierer så frygtelig meget, men er mere sådan fastlugt.
Hvad siger I til det, Lone og Dorte?
Det er i hvert fald en del af det. Jeg har en kollega, Marianne Havgård Skov, der har været ude og undersøge sprogbrug blandt gymnasieelever, og hun ser, at de meget tager sådan nogle junks, kunne man kalde det, blandt andet fra sociale medier, og så siger, for eksempel skal de pakke deres skolefotos op på et tidspunkt. De sidder ude i skolegården, og så siger de, unboxing time. Det siger man på YouTube, når man åbner en pakke med et eller andet.
Okay.
Altså, så man netop tager noget, der er en fast vending, men som også hører en eller anden bestemt praksis til, og så overfører det på sin egen hverdag.
Så det vil sige, når de siger unboxing time, så refererer de til en bestemt type, en hel genre af YouTube-videoer, som de ved, at alle de andre kender, og derfor er det sjovt at bruge det ord. Ja. Det vil ikke være sjovt at sige, nu skal vi åbne papæsken.
Nej, de gør det ligesom til noget mere ved at trække på de her genre, de alle sammen kender fra YouTube, og som de jo, jeg går ud fra, at de andre, de sidder sammen med, selvfølgelig også kender.
Sabine?
Altså, lurer mig, om folk ikke begynder at gå til tandlægen og sige, drill baby drill. Altså,
som Trump siger om olien i øjeblikket. Ja. Jeg tror ikke, det man opfordrer sin tandlæge til at gøre, ved at sige. Men altså, men ærligt talt, altså, jeg lægger jo også mærke til, når jeg nu står og taler med jer om det her, så kommer jeg simpelthen til at sige, is this a thing? Og jeg skal sige, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det andet, end at jeg ved, at jeg har sagt det mange gange. Måske har jeg hørt nogen sådan spørge om det, måske i en udenlandsk sammenhæng. Eller jeg kan også sagtens finde på at sige, lave en reference til for eksempel Halløj fra Halløj på Badehotellet, som er, du ved, min referencegruppe. Det er det fjernsyn, jeg har set, lad os bare sige det, på VHS eller sådan noget den stil. Ikke? Halløj på Badehotellet, Fawlty Towers, så siger jeg, I'm just not gonna fruit you, am I? Og sådan noget. Eller jeg kunne finde på at sige, han giver ham et tilbud, som han ikke kunne sige nej til. Ved du, hvor det kommer fra, Lone?
Nej, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det, jeg synes, der er interessant med det her, det er, at der er hele tiden en kulturel kontekst for det, vi siger. Det, du siger med unboxing, ikke? Det er jo kun interessant, fordi de har den kulturelle reference. Ellers er det jo sådan set ikke interessant. Og sådan er det jo med sproget. Det er også derfor, de bruger de forskellige domæner. De ved jo godt, de ikke skal sidde og sige det, måske til deres bedsteforældre, for det forstår de ikke. Så der er jo meget kultur forbundet med sproget.
Og så er det altid en reference til en eller anden form for subkultur, hvis man klipper over i engelsk. Altså som for eksempel altså, Tessa gør her, ikke? Hvor hun siger, I'm already knee deep in this shit. Jeg kender ikke referencen, men det ved jeg ikke om...
Nej, jeg tror ikke altid, det er en reference til noget bestemt, men jeg tror meget ofte, at der er en eller anden form for identitetsaspekt i det. Altså når Tessa taler sådan, så er det fordi, hun performer en bestemt identitet. Det kunne være et tilhørsforhold til rapmiljøet, hvor man jo, som kommer fra USA, og hvor man ofte trækker på engelske gloser og udtryk. Det kan også være en ungdomsidentitet. Man kan udtrykke mange ting med sit sprog.
Så du opfatter det som noget performativt? Altså hun træder ligesom ind i en rolle, eller hun påtager sig en
identitet? Det er det jo altid, når vi bruger sproget. Lige meget hvordan vi taler, og hvor meget vi tænker over det, så udtrykker vi jo altid vores identitet med den måde, vi taler på, de ord, vi vælger. Altså når du refererer til Fawlty Towers, jamen så får du jo både udtrykt noget omkring din alder, kan man sige, og hvilken kultur, du konsumerer.
Ja, det er en tilståelsesag.
Helt uundgåeligt, at man performer sin identitet hele tiden.
Lone, svarste.
Ja, og det igen, ikke? Det er jo igen de kulturelle referencer. Hvad er det, der er interessant for forskellige aldersgrupper, apropos for at tage os?
Sabine?
Jo, og så er det jo signalet om samhørighed, ikke? Altså, når de siger unboxing time, så kigger de jo på hinanden og griner lidt, fordi de alle sammen har haft den der reference, eller har den der reference, og så signalerer de også et fællesskab på den der måde. Altså, så det er både identitet og så fællesskabet. Ikke?
Okay. Dorte Lønsmand, i jeres bog What's the Story engelsk i Danmark, så citerer I Viggo på 12 år, som sidder foran en computer og spiller Fortnite, det må jeg forstå er en slags computerspil, med sine venner, mens han siger i sit headset, og det er altså ikke mig, der skriver headset, det er jer, der skriver headset, det er formentlig hans hovedtelefoner. Og så siger han følgende, det citerer I ham for at sige, ja, jeg har Splash Medic, så hvis du ser en eller anden frugtting, jeg searcher lige, der er folk, der fighter i Fawlty, nej, lidt uden for Fawlty, jeg er stacked på alt ud over Medic, så der er en key herinde. Hvad er det for et sprog, Sabine Kirchmeier?
Jamen, det er gamersprog, og jeg skal ikke kunne sige, hvilket spil det er, om det er, hvad hedder, nej, nu kan jeg ikke engang huske det.
Men det her altså, var Fortnite.
Det er Fortnite, Fortnite. Ja, det er Fortnite, ja. Så det er, han betegner de ting, der er derinde.
Men der en titel for det sprog, han bruger? Eller er det bare, havde nær sagt, volapyk med...
Altså, hvis han spillede et andet spil, så var der et andet sprog med nogle andre betegnelser, ikke?
Okay.
Så det er ikke, fordi det er et særligt sprog, men det er det sprog, man bruger i det spil.
Men så er det vel et specialiseret sprog, vil jeg sige?
Meget,
ja. Nå, okay. Ja. Hvordan vil du, Dorte Lønsmann, karakterisere det sprog, som I citerer Viggo for at bruge her?
Jamen, jeg vil hellere lade gamerne selv gøre det. Altså, jeg vil sige, for 20 år siden, hvor jeg også undersøgte gamere, der sagde de, vi taler dansk og engelsk og gamersprog, som du også kaldte det.
Okay, så de har faktisk et navn for deres dialekt. Okay.
Men nu, Viggo og hans venner, da vi spurgte dem, så sagde de, jamen, vi taler jo ikke engelsk. Altså, vi bruger godt nok nogle engelske ord, men vi taler jo dansk. Så jeg vil nu påstå, at det i løbet af de 20 år er blevet mindre markeret at tale på den måde. Altså, de opfatter det som en mere naturlig del af hverdagen, at man skifter frem og tilbage mellem dansk og engelsk på den måde. Du lægger mærke til, og jeg lægger mærke til, hov, der er der mange ord, vi ikke forstår, og mange af dem kommer fra engelsk, men for de 12-årige gamere, der er det bare sådan, man snakker.
Fordi de i virkeligheden bare omhandler nogle bestemte point, de kan tage et eller andet sted på en bane, de løber igennem og skyder på. Eller?
Ja, der er nogle. Alle forældre, der har teenage-drenge, der gamer, kan genkende det der sprog. Ikke? Men ja, det er nogle steder på mappet, altså på kortet, de spiller på, og det er nogle våben, og det er nogle bestemte funktioner ind i spillet. Ja.
Lovens Varstad, må jeg spørge, er der nogle af disse ord, som kan glide fra gamersproget over i elevernes almindelige engelske ordforråd, og dermed gør det nemmere at undervise dem i engelsk?
Ja, altså jeg tænker lidt, når de gamer, så gamer de jo både altså med andre danske børn, og så har vi lidt det der sådan lidt translanguaging, ikke? At de mm-hmm. både er på dansk og på engelsk hele tiden. Mm-hmm. Men de spiller jo også, det ved jeg da fra mine egne sønner i hvert fald, også med engelsksproget, også med native speakers, og det kan jeg også se både på læredansen og vi ude i skolerne, at der er altså nogle børn, som nærmest kan lyde som en fra Manchester, fordi så er det en bestemt en, de har siddet og spillet med i lang tid. Så det, jeg tror, at de tager med ind i skolen, eller det vi kan se, det er jo en fluency, og en naturlighed omkring sprog. Så kan det godt være, at en engelsklærer vil sige, at alt det der underlige gamersprog, det kan vi ikke bruge, fordi inde i skolen er det noget andet, vi skal tale om. Men følelsen af mestring, at man kan udtrykke sig mere flydende og kan komme ud med sine meninger, og det går stærkt, når de sidder og spiller, den er der jo mange, der tager med ind i skolen.
Så det betyder, at de føler, at de har en meget stor kompetence på engelsk?
Ja, absolut.
Hvad gør det for dem?
Jamen, det gør jo, at nogen kommer også måske til at fylde meget i undervisningen, fordi, og måske ikke altid er klar over, at de måske egentlig ikke helt kan det, som en lærer måske synes, de skal kunne. Men der er en stor sådan, selvtillid omkring det. Og så har vi jo et kæmpe problem med de, som ikke gamer eller ikke bruger engelsk uden for skolen, for de har ikke den opfattelse eller følelse af mestring. Så vi får, det knækker lidt i undervisningen.
Så det vil sige, altså for eksempel en elev, som du har haft kendskab til, som har gamet live med en eller anden dude fra Manchester, vedkommende vil føle, at vedkommende faktisk behersker engelsk?
Ja, altså det tænker jeg nok, altså, og får måske noget andet at vide af sin engelsklærer,
ja.
Men jeg vil da alligevel sige, at den fluency, du opnår, ved at føle, at du kan komme omkring det, som du skal udtrykke for også at vinde det her spil, det giver jo en mestringsfølelse.
Sabine?
Jamen, jeg tænker, jeg vil lige spørge dig, ikke? Altså, fordi det må være sådan, at han ligesom begynder at indlære det der grundlæggende grammatiske skelet, der ligger under alt det, de siger. Mm. Og når han så kommer til dig og skal tale rigtig engelsk, så er det bare med at skifte substantiverne og nogle af verberne ud.
Altså, til en vis grad. Altså, jeg har ikke undersøgelser af det, men det kunne være virkelig interessant at undersøge. Og jeg underviser jo på læreruddannelsen, men jeg laver jo undersøgelser i skolen, og der ser vi jo også de her elever. Mm. Men jeg ser dem faktisk også på læreruddannelsen.
Okay.
Ikke? Og jeg har jo altså unge mænd i midten af 20'erne, som netop kan have sådan en meget distinkt engelsk lyd, fordi de har gamet, og siger det, fordi de har gamet. Og det gør der altså en fluency og et stort ordforråd.
Mm. Nu må man sige, selvtillid på et sprog er jo også altså selvgenererende. Det er jo jo selvforstærkende, kan man sige. Man kommer langt ved at sige lidt.
Ja.
Altså, hvis man bare prøver noget, så er man allerede i gang, og så snart man er i gang med at tale, så kommer der alt andet lige mere til en. Eller er det sådan, det fungerer, eller hvad siger du til det, Lone?
Altså, det der er klart min opfattelse af det. Og så igen, altså, det som er problemet i skolen, det er, at der er også nogen, der ikke er med. Og det vil sige, så er der undersøgelser fra det Nationale Center for Fremmedsprog, som peger på, at, og de konkluderer, at det især faktisk er piger, som måske er mere tilbageholdende og faktisk ikke rigtig tør sige noget i undervisningen.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Altså, vi kunne jo stå på hovedet mange steder i vores indbakke, hvor vores bekymrede lytter og lamenterer over det engelske sprog, som breder sig, som de meget ofte omtaler som en alt for tærende steppebrand over vores grønne og solmodende danske marker. Men altså, nu napper vi lige en enkelt, som til gengæld stiller to specifikke spørgsmål. Det er Kurt Pedersen fra Aalborg, som skriver: jeg bliver nødt til at få luft, for jeg kan snart ikke høre en sætning uden engelske ord sniger sig ind. For mig at se falder de engelske ord i to kategorier. Den første handler om engelske ord og udtryk, som har overtaget de danske. Altså når for eksempel en direktør kaldes en CEO, eller kasketten bliver omtalt som en cap. Og mit spørgsmål er: er der en modbevægelse? Altså, har vi danskere, som prøver at finde tilbage til vores eget sprog, eller skal jeg bare bittert opgive og rette til dansk, når jeg hører sådanne udtryk? Hvad siger du til det, Sabine Kirchmark?
Jamen, altså, jeg må nok skuffe, Kurt, for der er ikke rigtig nogen stærkt velorganiseret modstandsbevægelse mod engelske ord i Danmark, men altså, det er især sprogbrugere i den ældre generation, min egen generation, der, hvor man oplever suk og frustration over de her engelske ord. Jeg gør det også selv nogle gange, hvor jeg synes, især når det sådan bliver unødvendigt, hvor man tænker, hvorfor skal det hedde en trainee? Kan det ikke bare hedde en lærling? Ikke? Og sådan nogle ting. Det tror jeg især i den ældre generation, men der er modersmålsselskabet, som i deres publikationer faktisk problematiserer det her, og også faktisk har refereret til Dortes bog, men generelt er det ikke sådan, at der står folk på gaden med store banner og går mod engelsk.
Der er et stykke tid til, at vi ser en bevægelse med fakler og høre 20 foran Christiansborg.
Det må man sige. Okay.
Hvad siger du til det, Lone?
Ja, bare lige kort vil jeg sige, jeg synes jo, det er interessant, hvis jeg ser på vores naboer, skandinaviske naboer, ikke? Især nordmændene, de her og svenskerne, de har jo mere stærk sprogpolitik og okay. Går jo ind og regulerer.
Jamen, der tager du faktisk hul på det næste spørgsmål, fordi Kurt Pedersen sagde jo, at der var to kategorier, og den anden kategori, den dækker over alle de engelske ord for nye ting i verden, og det kunne være en podcast, som den her udsendelse er for nogle, eller det kunne være en soft ice eller en burger. Mit spørgsmål om de ord er følgende: bliver der overhovedet gjort et reelt forsøg på at opfinde eller skabe danske udtryk for de her nye ting i verden, eller er politikken bare, at vi skal lade os sprogannektere stille og roligt?
Ja, som Lone sagde, så gør vi det ikke i Danmark, fordi vi også har haft rigtig dårlige oplevelser med det. Altså, hvis vi tænker på alle de her navne for madvarer, som creme med k og cognac med k, eller mayonnaise for den sags skyld, skrevet på en dansk måde, yoghurt med j og sådan nogle ting, så har det jo mødt total afvisning fra sprogbrugerne, selvom at de har haft mulighed for at skrive det på en mere dansk måde, så har de ikke ville gøre det.
Men de går også, ikke med på lejen, kan man
de
sige.
De går ikke med på lejen, og det gælder også mange andre forslag, som man har stillet gennem tiden, så derfor har man holdt sig tilbage. Man har været lidt mere engageret i det i Norge og Sverige og så videre, men der viser det sig også Island blandt andet, at godt nok bliver der foreslået ord, men de engelske ord sætter sig også meget igennem rundt omkring.
Altså, en af mine venner, han er både ekvilibristisk sprogbruger, så han er også redaktør af forskellige ting, og så er han en meget flittig quizmester. Han udsætter konstant sine omgivelser for quizzer, når som helst, hvad enten der er en anledning, meget ofte også, når der ikke er en anledning. Han hedder Ola Jørgensen, nu er det så sagt, og han har ribbet det norske sprogrådet for nogle nye norske ord, som jeg nu vil have, at I skal gætte, om I kan kende det engelske ophav til. Det norske sprogrådet skriver sådan her: her er en liste over en del norske ord, som kan bruges i stedet for de tilsvarende engelske. Lista indeholder først og fremmest ord, som er på vej ind i almenspråket, altså i vanlig norsk. Er I klar til det? Nu får I nogle muligvis norske ord, og så skal I simpelthen kaste ordet tilbage i hovedet på mig, om I kan gætte, hvilket engelsk ord, som ligger til grund for dette norske ord. Det første ord er kisteliste, måske udtalt kisteliste.
Bucket list.
Wow, ja. Sabine, har du været inde og kigge på det norske sprogråd?
Nej,
hold op. Det er rigtigt, det er bucket list. Og så findes det også matmølle. En matmølle. Madmølle, direkte oversat til dansk. Madmølle. I står og stiger
ret. En foodcourt.
Hvad sagde du? En foodprocessor.
Ja, Sabine Kirk. Ja, var det Lone?
Nej, det var Lone, der startede.
Lone kom med foodprocessor. Jamen, tillykke, Lone. Foodprocessor er en markbund. Og så er der en, som jeg er meget glad for. Pluksvin. Nu skal vi have pluksvin. Jeg kan oplyse, at det er lækker mad.
Nej, det er pulled pork.
Det er pulled pork, selvfølgelig. Ja, tillykke til dig, Dorte Lønsmand.
Yes.
Kronerulling, den synes jeg er en lille smule svær. Kronerulling, hvor er det? På engelsk eller amerikansk? Det er det. Kanskje amerikansk. Kronerulling, det er crowdfunding. Crowdfunding. Og det sidste, jeg vil genere med, det ikke er tydeligt, det her gør vi kun for min skyld. Storjuling. Storjuling, hvor er det at gøre i storjuling? På norsk. Ja, det er heller ikke stor succes i den her udsendelse. Nej, det er en Segway, altså en af de der mærkelige ting, som man balancerer på, og som kan køre rundt og holde balancen af sig selv. Ja. Nå, men altså, nu nævner Sabine Kirchmeier, nu nævner Kurt Pedersen fra Aalborg jo også en burger. Det er muligvis en forkortelse af en hamburger, hvis den har heddet det på et tidspunkt. Altså, hvornår kan man sige, at et fremmedord er indarbejdet så meget i det danske sprog, at vi ikke længere opfatter det som et fremmedord?
Så det er det, når vi begynder at udtale det mere dansk, eller når vi begynder at bøje det med danske bøjningsendelser og sådan noget, så begynder det at være etableret. Det starter måske helt fra begyndelsen med, at man sætter det i anførselstegn og ligesom markerer, at det her det er et nyt ord.
Som amerikanerne eller, siger, en såkaldt burger.
Ja, en såkaldt burger, ikke? Ja, altså, ja, ikke? Så man ligesom også rent sprogligt tager lidt distance til udtrykket. Men når vi så begynder at udtale det mere dansk og begynder at udtale det, eller bøje det, så det passer i danske bøjningsmønstre, så er vi ved at være der.
Så for eksempel det, som amerikanerne og muligvis også englænderne, måske især amerikanerne, kalder en nerd, det har jeg indtryk af, at i dag bliver brugt på dansk, og ovenkøb bliver stavet på dansk.
Ja, med ø. Ja, med dansk.
N-ø er det, ikke? Nørd. Ja. Så hvordan kan det, var der bare så mange nørder, at det var et uomgængeligt ord at begynde at bruge på dansk, eller hvordan blev det lige pludselig ophøjet til at blive et dansk ord?
Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er opstået, men man kunne sagtens forestille sig, at i de kredse, hvor man snakkede om nørder, at man så også synes, det var lidt morsomt at skrive det med danske bogstaver. Ikke? Og den der udtale er jo også meget tydelig. Man siger ikke, at han er en nerd, men han siger, at han er en nørd. Ikke?
Nørd.
Sådan ja, rigtig dansk. Ikke?
Men så må man jo også spørge, hvordan kan det så være, at der er nogle engelske, amerikanske udtryk, i hvert fald angelsaksiske udtryk, som vi har haft meget længe, og som tilsyneladende ikke bliver bøjet på dansk. Jeg tænker på for eksempel altså drinks, eller cocktails, eller ordet for kampvogn, tanks. Ja. Vi siger ikke flere tanker.
Nej, og vi kan se i den nye retskrivningsordbog, femte udgave, der kom her for noget tid siden, den har også tydeligvis flere engelske bøjningsendelser, end den havde før. Altså design hed det flere design, nu hedder det flere designs. Okay. Også med S på, ikke? Og det gør jo, at det er fordi, det oprindeligt er engelske ord, og vi bliver bedre og bedre til engelsk, så vi kender også de engelske bøjningsparadigmer. Så S'et er nærmest blevet en del af det danske bøjningssystem efterhånden.
Så vi identificerer ordet som engelsk, men vi lukker det med over grænsen og bruger det, som om det er nær ven.
Ja, altså nogle gange gør vi det også med andre fremmede ord. Altså jeg har også hørt sådan noget som autobahns.
Okay, fair nok, så vi gør det altså også med tysk. Så napper vi lige i den her sammenhæng. Sidste spørgsmål fra lytteren. Det er fra Niels Tofgaard, som skriver til os fra Charlottenlund, som ligger nord for København. Engelsk plager efter min mening ikke alene det danske sprog med fremmede ord, det gør det også med, hvor vi lægger trykket i de ord, vi benytter. Det kan hende, at ordene har deres oprindelige afsæt i det engelske sprog, men har i mindst årtier været almindeligt benyttet i det danske sprog, så nu stiller jeg spørgsmålet, hvorfor siger journalister og politikere national, regional, redaktionel, ordinær og regulativ? Hvorfor kritiseres udtalen af disse ord aldrig? Den går direkte til dig, Sabine Gæstner.
Ja, det kan jeg da godt høre. Altså, ja, der er nok to forskellige forklaringer, og de måske støtter de hinanden. Det ene, det er, at det er karakteristisk for bestemte grupper. Så vi har også for eksempel efterretningstjeneste eller efterretningstjeneste som militær folk ville sige, hvor man inden for militæret bruger det her med trykket. Og man har det også i IT-verden, hvor nogen taler om databaser, og nogen taler om databaser. Så, og det er IT-folkene, der typisk bruger databaser, mens vi andre siger databaser. Så der er sådan en faglig markering, som også har noget med samhørighed at gøre. Vi taler samme jargon. Men så er der så også det her med modsætningen, altså national modsat regional, at man bedre kan høre forskel, hvis man lægger trykket der. Så det kan også være et formål med det.
Så det er sådan set et forsøg på at være mere klar og tydelig i
sin kommunikation. Ja, ligesom med ordinær og ekstraordinær, ikke? Så siger man den ordinære generalforsamling modsat den ekstraordinære. Ikke? Så derfor så kommer de der tryk også, fordi det kan være vanskeligt at høre, og man vil gerne være meget tydelig. Men altså, vi har også haft det samme med subjektiv, det hed subjektiv før i tiden og objektiv, og det samme med primær og sekundær, det hed sekundær og primær før i tiden, fordi trykket altid på latin ligger sidst. Så derfor, eller ikke altid, men som regel i de her ord i hvert fald, sker det med nogle af ordene, og det er sikkert også der sådan kontrasten, at man skulle kunne høre forskel på dem.
Og det var altså svar til Niels Tofgaard fra Charlottenlund.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Som jinglen her fortalte, så lytter du til Klog på Sprog, hvor vi kigger på, hvordan engelsk breder sig ud over vores gode danske sprog. Og med mig i studiet har jeg Dorte Lønsmann, lektor i engelsk sprog ved Københavns Universitet, og Lone Svarstad, lektor og Ph.D. ved Københavns Professionshøjskole og sprogkonsulent i umådelig mange sammenhænge, Sabine Kirchmeier, og mit navn er Adrian Hughes. Dorte Lønsmann, altså nu har vi jo tidligere berørt gamersproget, gamerkulturen og det engelsk, der bliver talt der, og som de jo faktisk kalder en helt særskilt dialekt, de kalder det gamersprog. Ikke? Mm. Altså, i hvilke andre sammenhænge ser man mega meget engelsk brugt?
Når vi spørger folk i vores undersøgelse, hvor de møder engelsk kende, så er det i høj grad i medierne. Der er rigtig mange, der møder engelsk, når de ser enten almindelig gammeldags flow-tv eller på streaming, altså tv-serier og film med danske undertekster, eller i højere grad også uden danske undertekster. Det er, når de hører musik i radioen, det er på sociale medier, det er også, som vi talte om før, på arbejdet. Altså engelsk bruges på rigtig mange forskellige typer af arbejdspladser. Det er lige meget, man er højt uddannet eller lavt uddannet, eller hvilke arbejdsopgaver man har, så har man brug for engelsk i en eller anden udstrækning.
Hvilken rolle vil engelsk typisk spille i en virksomhed, hvis virksomheden vælger at have engelsk som arbejdssproget? Hvad er det virksomheden forsøger at signalere med det?
Jeg har tidligere lavet nogle undersøgelser omkring lige netop det, altså hvor internationale virksomheder, eller virksomheder, der gerne ville være internationale, valgte at gå ud og sige, at nu har vi engelsk som koncernsprog. Ikke nødvendigvis, fordi de havde helt vildt meget brug for det, men fordi det sender et signal om, hvem man er og hvem man gerne vil være. Det kan også være nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvis man signalerer, om vi taler engelsk her til daglig. Det viser sig så, når man kommer ud og besøger dem, det betyder jo ikke, at de taler engelsk hele tiden alle sammen.
Mm-hmm. Nu sagde Jarl Kordrøer i det der lille klip, vi bragte fra P1 Morgen tidligere i udsendelsen, at engelsk opfattes som et mere moderne sprog, mm-hmm. et mere fremadrettet sprog. Mm. Altså, har han ret i det? Altså, er der nogen, som opfatter, at der er en særlig status?
Ja.
Men
når vi undersøger folks sprogideologier, altså de forestillinger, de har om forskellige sprog, blandt andet engelsk, ja, så dukker det op, blandt andet i erhvervslivet, at engelsk bliver associeret med at være være international, men også sådan fremadstormende. Det er det, man gør, hvis man skal være professionel, hvis man skal tjene penge, så bruger man engelsk. Hvis noget skal være signaleret, det er lidt lokalt og lidt ubetydeligt, så kan man gøre det på dansk.
Så det her er faktisk en holdning, folk har. At ja. Hvis man udelukkende taler dansk, så er det lidt taberagtigt.
Jeg ved ikke, om jeg vil sige det på den måde, men at, det, at man signalerer noget med sit sprogvalg, og at engelsk, ja, det signalerer, at man er på vej frem, og at man vil ud i verden.
Okay, det må jo gøre det altså ret interessant at undervise i og undervise i engelsk. Altså, Lone Svarsler, ja. det er jo nærmest som om, ja. så underviser du jo i romerrigets sprog, havde jeg nær sagt. Du sidder på den vindende hest.
Ja, det kan da godt opleves lidt sådan.
Men oplever du det sådan?
Jeg oplever i hvert fald, at både de studerende, jeg har, og rigtig mange elever i skolen, er jo, og det viser undersøgelser fra det Nationale Center for Fremmedsprog også, at motivationen for at lære engelsk er stor. Altså, det er ikke en motivationskrise.
Godt. Grunden til, at jeg lige bankede den her jingle af, det er, fordi jeg også godt kunne tænke mig at tage en runde med jer om, altså, hvordan er det her egentlig sket? Altså, hvornår var det, at vi blev så glade for? Det er jo næsten som om, vi har en kærlighedsaffære med engelsk på dansk. Og jeg kan fortælle, altså, min mand og jeg ejer et sommerhus, og jeg har undersøgt sommerhusets historie, og det viser sig, at den mand, som byggede sommerhuset, han er født i 1895, han var cirka 60 år gammel, da han byggede i 1948, og så sagde han til sin datter, du må altså ikke gifte dig med en englænder, for jeg kan jo ikke et ord engelsk. Altså, jeg kan en smule fransøsisk og tysk naturligvis, men engelsk kan tager jeg ikke et klap af. Så det kommer ikke til at ske. Du gifter dig ikke med ham, Stabajsen der fra Huddersfield. Det gjorde hun så. Men så det var i hvert fald en generation, en mand der fra 1895, som betragtede engelsk som, altså kautervælsk, som han ikke kunne komme i nærheden af. Hvornår begyndte vi at tage engelsk til os i Danmark? Har du et svar på det?
Altså, jeg tror, du har undersøgt det mere, Dorte.
Ja, okay, men så lad os høre.
Jeg vil godt lige sige, altså ud fra sådan igen en kulturforståelse af det, så handler det jo også om globalisering, mm-hmm. ikke? Og hele udviklingen af IT, ikke? Og den måde, vi kan kommunikere på tværs. Og jeg tænker også, når du fortæller, Dorte, om dine undersøgelser i virksomheder, altså det er jo ikke kun fordi, det er smart, tænker jeg, at de taler engelsk. Det er jo fordi, det gør de med de kunder, de samarbejder med, og hele den omverden, de interagerer med.
Altså, der er noget funktionelt.
Ja, det er det da. Og jeg tænker da også, at engelsk er jo netop et internationalt sprog. Du bruger det jo ikke kun til at tale med amerikanere og med englænder, vel? Altså, det er jo også polakker og alt muligt andet. Altså, det er jo et lingua franca i også en europæisk kontekst.
Men Dorte Løtman, ja. Det har I jo undersøgt i jeres bog. Altså, i hvor vid udstrækning man egentlig kan kalde engelsk et lingua franca, altså et ord, et sprog, som hele verden forstår. Hvordan er det egentlig med engelsk? Er engelsk det mest talte sprog rundt omkring hele kloden?
Det er i hvert fald det sprog, som der er flest, der taler som netop som lingua franca. Altså, der ikke har det som modersmål, men som taler det. Men det er vigtigt at huske på, at selvom der er rigtig mange, der taler engelsk, så er der endnu flere, der ikke gør. Altså, det kan være ret svært at tælle, hvor mange der egentlig taler engelsk i verden.
Fordi hvor mange taler I med i det? Når I siger, at folk, der taler engelsk, hvor mange tager I med i den gruppe?
Jamen, hvis man nu ligesom tager det bredest mulige, siger I, det er dem, der bor i USA og taler det som første sprog. Det er også os, der står her, der har lært det i skolen. Det er også dem, der bor i Polen, der også har lært det i skolen, men måske ikke lige så godt, som vi har. Hvis man tæller alle med på den måde, så når man op på omkring 1,5 milliarder taler engelsk.
Okay.
Der er 8 milliarder mennesker i verden, så det er jo stadigvæk størstedelen, der ikke kan engelsk, kan man sige.
Så de træer vokser ikke op i himlen? Altså, man skal ikke sige, at man kan tale med hele verden, bare fordi man kan tale engelsk?
Nej, vi har jo en tendens til at omtale engelsk som et verdenssprog, og det er det jo også i Danmark. Ja. Men vi skal ikke ret langt uden for Danmarks grænser, før det ser anderledes ud. Når man spørger folk bare i Europa, om de er i stand til at føre en samtale på engelsk, så er der 50%, der siger ja.
Okay.
Altså langt fra alle.
Men bare for at sætte det i forhold til ham der sommerhusbyggeren, jeg fortalte om, ikke? Han var født i 1895 cirka. Altså, hvornår begyndte vi i Danmark at undervise i engelsk i folkeskolen?
Omkring år 1900, der begyndte der at komme ind nogle steder i folkeskolen. Før det, der havde man været fokuseret på latin og også på de andre nordiske sprog. Det blev først obligatorisk fra 1958.
Okay, så sent.
Så det er forholdsvis sent, og der var det fra 6. klasse. Så er det så kommet til at fylde mere og mere og tidligere siden da.
Okay, og nu nævnte du så, at polakkerne, de taler også engelsk, men de gør det måske noget dårligere, end for eksempel danskerne gør. Altså, hvor dårligt eller hvor godt engelsk taler polakkerne? Ved I noget om det?
Ja, men vi ved, der er lavet en EU-undersøgelse, det er den, jeg refererer til her. Der har man spurgt 25.000 mennesker i EU, hvad kan I af fremmedsprog? Og der er der så 50%, der siger, at jeg kan godt føre en samtale på engelsk. Når man så spørger dem, der har sagt det, jamen, er du god til det? Så siger langt de fleste danskere, ja, jeg er virkelig god til engelsk.
Det siger de selv?
Ja, det siger de selv.
Ja, okay.
Der er 13% af polakkerne, der siger, jamen, jeg er god til det. Altså, der er ikke særlig mange, der kan føre en samtale, og selv af dem, der kan det, så er de ikke nødvendigvis gode til at føre en samtale på engelsk.
Så det, som Lone Svarstad tidligere i udsendelsen kaldte fluency, som for eksempel en gamer kunne være begavet med, den føler relativt få polakker, at de har. Altså, de føler sig ikke sikre i sadlen, når de galopperer ud over de engelske slagmarker, eller hvad det
lige
er.
Lige nøjagtigt.
Okay. Nu skal I lige høre et lille bitte klip. Det er måske lidt ondskabsfuldt at spille, men jeg gør det jo, fordi jeg er et ondt menneske.
A lot of them have been taken to Greenland. They have seen how the ice is melting at the poles. It's going very quick. They know this is serious.
Ja, det her var SF's tidligere formand Willy Søvndal, som henvendte sig til verdens ledere ved COP15 i 2009 for at gøre opmærksom på klimaforandringerne og at handling vedrørende dem var meget presserende. Men jeg tror, der var rigtig mange, som hæftede sig ved Willy Søvndals engelske udtale, hans relativt kraftige danske dialekt. Dorte Løntzmann, hvor godt taler danskere egentlig engelsk?
Jamen, hvis man spørger dem selv, så synes de kan klare mange situationer på engelsk. Vi har spurgt dem til, kan du vise vej til bussen og fortælle, hvor den kører hen? Kan du diskutere dine holdninger? Så svarer omkring 90%, at det kan de i en eller anden udstrækning.
Okay, men kan de også det? Altså, nu har du kun spurgt dem om, hvad de selv siger. Du har ikke lyttet til, hvad de har sagt om bussen.
Nej, men hvis man lytter til Willy Søvndal, så fik han jo sine pointer igennem. Han fik jo forklaret, hvad problemet var. Det, der også sker, det er, at det med identitet, vi talte om før i forhold til Tessa, at man kommer også til at hæfte sig ved noget andet end hans budskab. Man lægger mærke til hans danske accent, og der kan være nogle forventninger til, hvordan man skal tale engelsk, som han måske ikke lever op til.
Ja. Må jeg høre, Lone Svarstad, hvordan tænker du, at hvordan oplever du Willy Søvndals måde at behandle engelsk på?
Ja, altså jeg skal da nok ikke lægge skjul på, at jeg også synes, det var lidt morsomt. Men jeg synes, du har en fin pointe, ikke? Altså, det handler jo om at kommunikere et budskab. Og altså, han havde jo de rigtige ord, han vidste godt, hvad han skulle sige.
Ja.
Her bliver det intonationen, hvor det bliver sådan meget dansk udtale og lidt sjov tryk og sådan noget. Og det er jo det, der gør det morsomt.
Ja.
Og det bliver også morsomt, fordi rigtig mange danskere godt ved, at det er lidt uden for skiven.
Ikke? Men sig mig gang, altså kan der simpelthen ligge et problem i, at nu siger du, Dorte Lønsmand, at danskerne simpelthen opfatter sig selv som utroligt dygtige på engelsk. Kan der ligge et problem i, at de muligvis føler sig lejlighedsvis for selvsikre? Hvad vil du sige til det, Lone?
Ja, det tror jeg, at mange engelske undervisere og engelsklærer vil sige ja til.
Hvordan
ja.
Giver det så udslag?
Nå, men altså, der kan jo godt være den her fluency hos nogen, og der kan måske også være en følelse af, at man mestrer rigtig meget, men når det så kommer til sådan mere korrekthed og altså rigtig brug af chunks og fagsprog, og når vi skal være sådan lidt mere akademiske i vores, altså den måde, vi skoler børnene også op i gymnasiet, altså så kan der måske komme nogle udfordringer.
Dorte Lønsmand.
Og det er jo også, fordi der er forskel på det engelsk, der kræves i forskellige situationer. Det kan godt være, at man kan vise vej til bussen på engelsk. Det er ikke det samme som, at du kan stille dig op foran hele COP15 og holde en tale på engelsk. Eller det kan godt være, at du kan lave sjove memes med dine venner fra gymnasiet, men så skal du lige pludselig stille dig op og holde et foredrag foran klassen. Så er der altså nogle andre krav til det engelsk, nogle andre forventninger, nogle andre normer i spil. Og det skal man være opmærksom på, at der engelsk bliver brugt på mange forskellige måder.
Okay, altså I ved jo, at der er som bekendt det man kunne kalde en kurve på tråden mellem USA og Danmark for tiden, som handler om Grønlands fremtid. Og det kunne jo så enten være som en del af rigsfællesskabet, som det er nu. Det kunne være en selvstændig nation måske, eller det kunne også være som USA's 51. stat. Konflikten handler jo til dels om objektive statslige interesser. Men noget af konflikten bunder muligvis også i sproglige spidsfindigheder. Dem vil jeg lige prøve at tage med jer nu. Da Donald Trump i 2019 foreslog at købe Grønland som ved en stor ejendom, handel, som han omtalte, så omtalte Mette Frederiksen det her forslag som, og hun brugte ordet absurd. Og selve ordet absurd fik Donald Trump til helt uhørt at aflyse et statsbesøg i Danmark.
Det virker som om, det ikke helt stopper her, for det er ligesom om historien udvikler sig igen og igen. Donald Trump, han udtalte sig for kort tid siden på et pressemøde i Washington om aflysning, og han siger direkte, at det ikke var pænt af dig at kalde forslaget om at købe Grønland for absurd. Altså, han hæfter sig ved ordet, og det er altså grunden til, at han aflyser. Hvad siger du til, at han henviser til din sprogbrug som begrundelse?
Jeg har ikke behov for at gå ind i en ordkrig med nogen som helst, ej heller den amerikanske præsident, og jeg vil holde fast i det, der er det vigtige i den her diskussion, set med danske briller, det er vores alliance og vores nære samarbejde med USA.
Sagde altså Mette Frederiksen, statsminister, her til sidst. Lone Svarstad, er der forskel på, hvordan selve ordet absurd opfattes på engelsk, og hvordan det opfattes på dansk?
Ja, det kan vi i hvert fald nok fornemme ud fra den her korrespondance, om man så må sige. Altså, det bliver jo opfattet som en fornærmelse her, at det er for voldsomt. Det er simpelthen, og det er jo taget fra dansk, når hun bruger, i en dansk kontekst vil jeg sige, det er absurd, men når det kommer ud på engelsk på den måde, så bliver det modtaget voldsommere, end det måske i virkeligheden er tænkt.
Okay.
Det er jo en tanke, man ikke kan forestille sig, og når det bliver absurd, så bliver det i hvert fald opfattet her som mere fornærmende, end det nok er tænkt.
Sådan blev det opfattet i USA.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Sabine Kirchmeier, altså umiddelbart, så der er jo det her problem med ordet absurd, at det både staves og næsten også udtales på samme måde på engelsk og på dansk. Altså på den måde kunne ligne lidt det, som man kalder falske venner, når ord er de samme på forskellige sprog. Altså kan ordbøger, kan de hjælpe os til at forstå helt præcist, hvad betyder absurd i en amerikansk sammenhæng?
Ja, altså både den amerikanske ordbog Merriam-Webster og også Oxford English Dictionary, de har flere betydninger, det har man jo tit på sådan nogle især abstrakte ord, og de har selvfølgelig den betydning, som vi også har, som betyder, at det er urealistisk, men de har også en betydning, der betyder sådan latterligt urealistisk, og der står simpelthen ridiculously i selve ordbogsdefinitionerne i begge ordbøger. Så hvis man ikke passer på at bruge ordet absurd, så risikerer man, at modparten eller den anden samtalepartner får fat i den her latterliggørelse, og jeg tror, en af de ting, Trump overhovedet ikke kan tåle, det er at blive latterliggjort.
Nej, okay. Altså, som jeg husker sagen, så sagde Mette Frederiksen det her på dansk til en dansk reporter i Grønland. Ja. Og så på en eller anden måde er det så filtreret ned til også at blive oversat til Donald Trump. Jeg tror altså ikke, det er gået igennem de diplomatiske kanaler, at man har meldt ud officielt til Donald Trumps daværende administration, at det her var absurd. Men jeg vil da sige, det slog også mig dengang, da jeg hørte det, at det var en usædvanlig klar melding fra Mette Frederiksen. Forekommer det også sådan for jer? Hvad siger du, Dorte Lønsmann?
Jeg tænkte også, det var en klar melding. Men måske heller ikke en helt urimelig melding.
og nu er vi så også ude i noget med noget kultur, tror jeg. Ikke? Fordi måske er det sådan, at danskere generelt har det med at sige, også ved internationale forhandlinger, tingene en smule mere lige ud af posen, end jeg tror, man måske gør på fransk eller på engelsk, muligvis også på tysk. Hvad tror du om det, Lone?
Ja, og der er vi jo så inde igen, at der er nogle kulturelle forskelle, om man er i Storbritannien, eller om man er i USA. For jeg tror, altså, er man i USA, er det nok mere direkte. Altså, det er nok ikke så forskelligt for os. Men i hvert fald i Storbritannien, og med det engelske sprog i Storbritannien, der er så mange lag af implicite ting, som gør, at man kan ikke altid tage det for gode varer, hvad de siger i hvert fald.
Hvad siger de, og hvad mener de?
Ja, det kan man ikke altid vide. Vel, de kan være meget venlige og overøse en med nogle sådan lidt komplimenter, men der ligger i virkeligheden ikke så meget i det. Altså, man skal være rimelig ude på listefødder for at forstå, hvad budskabet egentlig er.
Der er et andet udtryk, som også er dukket op for nylig, betydeligt mere for nylig her for halvanden uge siden var det. Så var der et nyt udtryk på engelsk, som danskerne har brugt ret meget energi på at oversætte. Det var, fordi den nu nytiltrådte præsident Trump sagde om Danmark, at han var sikker på, at landet ville come along, brugte han som det engelske udtryk. Og det faldt i den her sammenhæng. Nu kan jeg prøve at høre.
Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along. I think it's costing them a lot of money to maintain it, to keep it.
I TV-avisens oversættelse af det her come along, der blev det oversat til at makke ret. Og TV2 News oversatte det til at rette ind. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvad come along altså egentlig betyder. Vil du komme med et bud på det, Sabine? Altså, kan man mur og nalfast sige, hvad betyder come along?
Nej, jeg tror, det afhænger meget af konteksten. Det er jo noget med at følge med. Og så kan man sige, at hvad kan han mene med det? Når han ikke siger mere, så er det jo en tvetydighed, som han jo ofte lægger ind i de ting, han siger, Trump. Men det her kunne det betyde, de skal nok følge med på et eller andet tidspunkt. Og det, der ligger jo, eller på den ene eller på den anden måde, der kan jo godt ligge en skjult trussel i det, som man kan oversætte til makkeret.
Ja. Lone Svarstad, hvad tænker du om det med dit kendskab til engelsk? Vil du sige, at det her er ildevarslende?
Ja, come det along? Tænker jeg nok, det er.
Hvorfor?
Men makkeret synes jeg måske også er måske lige. Altså, man laver en tolkning i hvert fald, når man siger makkeret, ikke? Når man oversætter det på den måde, så tager man jo og tager det værste udfald, kan man sige, ikke? Altså, ja, det er meget svært med Donald Trump. Altså, det er jo kontekst, og hvor meget skal vi ligge i det? Altså, men jeg tror da, du har helt ret. Der ligger jo der i det. De finder nok ud af hen ad vejen, at det er en god idé.
Altså, underforstået, at de har ret eller noget af den stil.
Det virker jo som om, at det er sådan, han går til verden i hvert fald. Ja.
Altså, man kan sige, vi ville jo næppe have diskuteret det her så grundigt, hvis det havde været en tilfældig bedstefar, som havde sagt det til sit barnebarn i Bongbongland. Altså, det handler vel meget om sammenhængen her. Hvad siger du til det, Dorte?
Jamen, det er jo klart, det bliver jo utrolig vigtigt lige pludselig at forstå, hvad come along kan betyde, fordi der er så meget på spil, og det er nok også derfor, han vælger det ord. Altså, og jeg synes også, at makke ret og rette ind er sådan lige den skarpeste tolkning, man kan lave. Ikke? Det kunne også være noget med, at det skal Danmark nok også med tiden komme til at kunne se meningen med.
Jeg gætter på, at vi på et tidspunkt vil forstå betydningen af det. Jeg kunne godt tænke mig at bruge de sidste minutter af programmet på at tale om, hvordan det her kommer til at udvikle sig i fremtiden. Altså, Dorte Lønsmann, du er jo medforfatter til bogen What's the Story? Engelsk i Danmark, som udkom i slutningen af sidste år. Hvad er din og dine medforfatteres vurdering af det her stofområde? Altså, hvilken rolle kommer engelsk til at spille for danske sprogbrugere fremover?
Jamen det, vi skriver i bogen, er jo, at engelsk er blevet et hverdagssprog i Danmark. Det er ikke et fremmedsprog mere, det er et hverdagssprog, som fylder meget i hverdagen, som rigtig mange er gode til, og som der også der er ligesom en forventning om, at det er noget, man kan, når man bor i Danmark. Og vi kan ikke rigtig se nogen udsigt til, at det skulle ændre sig i fremtiden. Den måde, vi bruger sproget på, hænger sammen med, hvordan samfundet ser ud. Så hvis der skal ske noget radikalt anderledes med sproget, så er det fordi, at samfundet ændrer sig radikalt.
Og hvad er det for nogle udviklinger i samfundet, som gør, at engelsk er her for at blive og ovenikøbet måske endda vokse?
Der er dels sket noget med teknologien. Der er internet og computer og smartphones, som gør, at vi alle sammen har adgang til en masse engelsksproget materiale og også bruger det i høj grad. Der er også sket noget med mediebilledet. Altså, da jeg var barn, der kunne man se fjernsyn. Der var ikke nødvendigt at se DR1, fordi der var kun Danmarks Radio. Ikke? Nu er der et kæmpe medieudbud. Ikke bare fjernsyn, men også YouTube og streamingtjenester. Der, man har adgang til meget mere. Og så er der sket noget med vores arbejdsmarked. Der er rigtig mange på det danske arbejdsmarked i dag, der ikke er født i Danmark, og som ikke nødvendigvis taler dansk, i hvert fald ikke lige når de kommer. Det er nogle af de udviklinger, der har gjort, at der er brug for engelsk i dag på en anden måde, end der har været før.
Lone Svarstad, altså giver det fremtidens engelsklærer nogle, hvad skal man kalde det, særlige udfordringer, at deres elever vil møde engelsk i et stadig stigende omfang fra alle de her forskellige medier, som Dorte Lønsmann taler om?
Jeg tænker, at det er meget positivt selvfølgelig, og så som jeg har sagt tidligere, at det er vigtigt, at vi får alle med. Mm. Og så tænker jeg også, at engelskfaget er et dansesfag i skolen, som også bør have meget stor fokus på kulturdimensionen og hele altså konteksten for, hvor sproget foregår. Det er rigtig vigtigt, at vi husker den interkulturelle læring, når vi arbejder med sprog.
Men når du siger og taler om, at vi skal have alle med, altså hvad betyder det? Skal vi have niveaudeling i...
Ja, det synes jeg måske godt kunne komme på tale. Det er i hvert fald noget, jeg synes, vi bør diskutere med de nye fagplaner, der kommer nu.
Som hvad vil det sige, at der bliver niveaudeling i at tillære sig engelsk? Hvorfor skulle det være en god idé at
lave niveaudeling? Det er simpelthen, fordi det knækker over. Altså, at der er i de fleste klasser kan man se, at niveauet knækker. Altså, at der er nogen, som virkelig er dygtige og gerne vil, men der sidder også nogen, for hvem engelsk stadigvæk er, vitterlig er et fremmedsprog. Det bliver rigtig svært at deltage i undervisningen, når andre er meget dygtige, at man ikke kan få plads. Så en mulighed kunne være, at man faktisk tur at gå den vej. Det har været meget sådan, det vil vi slet ikke. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
Og hvorfor er det, at det er kontroversielt at niveaudele i engelskundervisningen?
Ja, fordi man jo gerne ser, at alle børn skal have lige muligheder, så man bryder sig ikke om, at det er børnene oppe i A- og B-hold. Men måske kunne det godt være en fordel lige præcis med engelsk. Men selvfølgelig på en måde, så hvis de bliver dygtigere, skal de kunne hoppe op på et højere niveau.
Godt. Som I kan høre, så det var så langt vi nåede med engelsk i Danmark og blandt danske sprogbrugere i den her sammenhæng. Det bliver næppe sidste gang, vi kommer til at behandle det her sprængfarlige emne i Klog på Sprog. Jeg siger tak til mine gæster, Dorte Lønsmann, lektor i engelsk sprog ved Københavns Universitet, og Lone Svarstad, lektor og Ph.D. ved Københavns Professionshøjskole og sprogkonsulent i umådelig mange sammenhænge, Sabine Kirchmeier. Udsendelsen her er tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Husk, at vi lover som inkontinente hundevalpe hver gang, der er glamour i indbakken fra jer, som sender os spørgsmål og kommentarer på klogpåsprog@dr.dk. Og det her program kan som alle andre P1-programmer tilgås både som podcast på appen DR Lyd, og hvor I ellers henter jeres podcasts. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo,
der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DRTV.